መንግስት ጣሊያን ካብ ወደ ባቱዝ በገሳ ዘይ መንግስታዊ መራኸብ ኣብ እዋን ህይወት ኣድሐን ስደተኛታት ማእኸላይ ባሕሪ ክኽተል ዝግባእ መምርሒ ነተን ብተደጋጋሚ ናብ ማእኸላይ ባሕሪ ስራሕቲ ህይወት ኣድሕን ዘካይዳ 9 ዘይ መንግስታዊ ትካላት ኣረኪብዎን እንተኾነ ሓገዝቲ ትካላትን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን እዚ መምርሒ ንህይወት ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ እዩ ክብሉ ተቃውሞኦም ብቁጥዐ ይገልጽ ኣለው። ጀሚ ደትመር ንዘዳለዎ ዊንተር ኪዳነግ ተቅርቦ እያ።
ብመሰረት እዚ ብሃገራት ሕብረት ኣውሮፓ ሎምሶኒ ዝጸደቐ ሓድሽ መምርሒ ንስርሒት ህይወት ኣድሕን ዝንቀሳቐሳ መራኽብ ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ብቴሌፎን ምስዝህብዎን ሓበሬታን ናይ መብራህቲ ምልክት ጥራይ ናይ ህይወት ኣድሕን ስርሒት ከየካይዳ ይኽድክድ። ብተወሳኺ ዘመራኽብ ዳሕሳስ ኣብ ዓለም ለኸማያት ጥራይ ከካይዳ ኣብ ገማግም ባሕሪ ጥለያን ንዝተጸግዑ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ጥራይ ክሕግዙ ንእዝዝ። እዚ መምርሒ ብተወሳኺ ነዚ መምርሒ ዝጠሓሳ መራኽብ ኣብ ወደባት ጥለያን ክዓርፋ ከም ዘየፍቅደለ ይገልጽ። ገለ ወገናት ሓገዝ ወሃብቲ ትካላት ንዘይ ሕጋውያን ኣስገርቲ ይተሓባበራየን ክብሉ ክኸሱ ምጽንሖም ዝፍለጥ ኮይኑ እተን ትካላት ግን ነዚ ክስ ብምቅዋም ብፓርላማት ሃገር ንዝተኻየደ 2 ምርመራ ይጠቕሳ። ካብ ትካል ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጁዲስ ሳንደርላንድ ኣብ ባሕሪ ዘጋጥም ኣሰቃቂ ሓደጋ ኣብ ሊብያ ዘሕልፍዎ ዓመፅን ኣብ ግምት ብምእታው ሃገራት ኣውሮፓ ምስ ጥልያን ብምትሕብባር እቲ ናይ ዳሕሳስን ህይወት ኣድሕን ስርሒታትን ክሳብ ወሰን ሊብያ ከስፍሑ እምበር ናብ ገማገም ጥልያን ጥራይ ክውስኑ ኣይግባእን ይብላ። እዚ ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ዝጸደቐ መምርሒ ሓገዝ ወሃብቲ መራኽብ ናብ ማያት ሊብያ ዝኣቱ ህይወት ሰብ ከጥፍእ ዝኽእል ክእለ ዘይከኣል ሓደጋ ምዝህልው ጥራይ እዩ ይብል። እዚ መምርሒ ንቀዳማይ ሚኒስተር ፓውሎ ጀኔቶሊ ንዘጋጠሞም ጸረ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ኣረኣእያታት ደው ንምባልን ዋሕሲ ስደተኛታት ንምግታእን ካብ ዝወሰድዎ ዳሕረዋይ ስጉምቲ እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ጉዳይ ምጥያስ ኣብ ጥልያን ዘለዉ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ጉዳይ ዜግነት ኣብ ጥልያን ዝተወልዱ ነበርቲ ጥልያንን ሓያል ክትዓት ኣብቲ ሃገር ይካየድ ምህላው ግለጽ ኣሉ። ንጉዳይ ዜግነት ዝምልከት ዝቐረበ ረቂቕ ንኻልእ ግዜ ምትሕልላፉ ዝገለጸ መንግስቲ ጥልያን ኣቐዲሙ ኣብ ጥልያን ዝተወልዱ ቆልዑ ዜግነት ሽዑ ንሽዑ እንተዘይኮይኑ ድማ ድሕሪ 5 ዓመታት ኣብ ቤት ትምህርቲ ምምሃሮም ይወሃቡ ከም ዝነበረ ይፍለጥ።